Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră urmăriți emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm despre Cartea Apocalipsei. Suntem în ultima parte a ei, în capitolul 22, ultima subîmpărțire. Și în această emisiune vom discuta despre emblema cărții Apocalipsa. Orice firmă, orice organizație încearcă să-și găsească un motto și o siglă, o emblemă, un logo, cum se spune mai nou. Ei, uite că nici Cartea Apocalipsei nu face excepție și are o astfel de siglă, are un astfel de logo. Care este, ce reprezintă, la ce ne trimite, cât de specific este în această carte, cât de ușor se poate găsi. Vom afla răspuns la aceste întrebări în această emisiune de la invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De ce are și Cartea Apocalipsei un logo, un element distinctiv? De fapt, ce reprezintă stema? Ce reprezintă logo-ul?
Pentru că este o carte valoroasă și pentru că îl reprezintă pe Dumnezeu. Și din acest motiv este normal ca să se ridice la cel mai înalt nivel și este normal ca să poarte amprenta lui Dumnezeu pe tot ceea ce cuprinde cartea aceasta. Pentru că, în primul și în primul rând, Dumnezeu și-a ales un popor care să-l reprezinte pe acest pământ. Un popor care să aibă credința adevărată într-un singur Dumnezeu, în timp ce toate popoarele erau politeiste. Un popor care să aibă o misiune universală, Dumnezeul lor să fie un Dumnezeu al tuturor popoarelor, ceea ce iarăși nu exista în credințele antichității. Iar poporul acesta trebuia să aibă o capitală. Capitală care în primul și în primul rând trebuia să fie un centru religios. Acest popor a fost poporul Israel, urmașii lui Abraham, urmașii lui Iacov, iar capitala a fost aleasă mult mai târziu, pe timpul lui David, și a devenit Ierusalimul. Așa că poporul Israel și capitala acestuia, Ierusalimul, cu centrul care era sanctuarul, reprezenta credința adevărată, reprezenta pe Dumnezeu pe acest pământ. Acum venim la siglă, la steag. Foarte frumos spunea David: am dat celor care se tem de mine un steag ca să-l înalțe spre biruința adevărului. Care este acest steag? Acest steag este numărul 7. Pentru că numărul 7 are o semnificație foarte importantă. El este rezultatul unor calcule foarte reale și precise și prin acest număr 7, Dumnezeu și-a pus amprenta asupra tuturor lucrurilor, începând de la creațiune, în mântuire, istoria mântuirii, în Cartea Apocalipsei în mod special, pentru că este cartea care ne prezintă profețiile viitorului și biruința lui Dumnezeu. Evident că nu o să insistăm foarte mult asupra acestui număr 7, care, v-am spus, îl întâlnim pretutindeni ca o emblemă ascunsă. El nu este în evidență. Emblemele de regulă sunt puse în față, sunt viu colorate, sunt ceva ca să fie vizibil, să îți izbească privirea, să nu le uiți. Nu, acest număr 7 este pe undeva ascuns în compoziția lucrurilor, în structura lor, în aranjamentul lor literal pentru carte și așa mai departe. Așa că vom discuta despre numărul 7, emblema Apocalipsei.
Să înțelegem că, de fapt, această emblemă vorbește mai mult despre cel care a inspirat această carte, despre Dumnezeu, cât despre cartea Apocalipsei în sine. Ne trimite către cel care a inspirat aceste mesaje.
Eu aș face o mică distinție. Unii oameni au ștampila lor sau au blazonul lor pe care îl pun așa cum punem pe o mașină, firma aparține firmei cutare. Iar alți oameni, vorbesc de muncitor, de scriitor, de oricine, în lucrul lui, în activitatea lui, este ceva după care poate fi recunoscut. Când te uiți pe o foaie de hârtie și este scrisă de mână, spui, este scrisul lui cutare. Dacă citești o carte și cunoști cât de cât autorii, spui, trebuie să fie scrisă de cutare pentru că se simte amprenta acestui scriitor. Același lucru pot să spun aici. Nu este o emblemă pusă așa pe poarta cetății să fie vizibilă, ci este în structura în sine a lucrurilor. În cazul nostru, în structura cărții Ierusalimului, dacă citești cu atenție, nu cu mare specialitate, ci cu un ochi atent și cu un creion în mână, vei ajunge la această concluzie. Lucru pe care vrem să-l facem noi în aceste câteva minute care le avem la dispoziție.
Da, înainte să vedem cum este prezent această emblemă în ultima subîmpărțire din Cartea Apocalipsei, de la Apocalipsa 21 cu 9 la 22 cu 20, cifra 7 are ceva specific în comparație cu alte cifre care ar o face să fie reprezentativă pentru autorul cărții și pentru Scriptură, de fapt, pentru Dumnezeu?
Sigur că are. Tocmai acesta vrem să încercăm. Iar cifra 7 este suma a două cifre. 3 plus 4 egal 7. 3 ori 4 egal 12. Așa că avem 4 cifre. 3, 4, 7 și 12. Fiecare cu semnificația lor. Vom începe cu 3. 3 este elementul divinității. Căci 3 sunt care mărturisesc în cer, spune apostolul. Și acești 3 sunt Duhul, apa și sângele. Atât. Restul este adaos. Și când privim, deci cine sunt cei 3 care mărturisesc, ne ducem la apă. Ce este apa? Apa botezului. Și la botezul Domnului Hristos, vocea lui Dumnezeu se aude, acesta este Fiul meu prea iubit. Deci, cine este primul care mărturisește? Este vocea lui Dumnezeu la botez. Nu intrăm să mai comentăm. Al doilea, sângele. Domnul Hristos, pe crucea Golgotei, când s-a dat viața, a spus, s-a sfârșit. Sângele său a fost mărturia definitivă, a fost punctul final al bătăliei dintre bine și rău, câștigarea luptei. Deci, sângele este o nouă mărturie, puternică mărturie în favoarea planului de mântuire, în favoarea dragostei lui Dumnezeu, în favoarea mântuirii noastre. Și al treilea este Duhul. Duhul Sfânt care mărturisește în sufletul nostru și fără Duhul Sfânt, nici nimeni nu poate să zică Hristos este Domnul dacă nu este Duhul Sfânt în el. Deci cei 3 care mărturisesc, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, simbolizat prin apă, sânge și Duhul, reprezintă divinitate. Este un element foarte, punctul cheie, deci punctul principal. Apoi, numărul 4 este folosit de foarte multe ori în Biblie ca să reprezinte pământul și umanitatea, adică ceea ce este omenesc. Cele 4 colțuri ale pământului, cele 4 vânturi ale pământului, în cele 4 margini ale pământului, în cele 4 colțuri și diferite variații în care numărul 4 întotdeauna este folosit în Biblie ca un simbol al pământului sau a umanității, a oamenilor ca întreg. Și acum, dacă 3 este divinul și 4 este umanul, momentul în care umanul se unește cu divinul, acceptă planul divinului și colaborează cu divinul, adică uman plus divin, dau 7. Acesta este elementul perfect. Asta vrea Dumnezeu, ca eu, umanul, să colaborez cu Divinul, să cred în divinitate, să mă rog la divinitate, să apelez, Doamne, ajută-mă, Doamne, fii cu mine. Iată de ce numărul 7 reprezintă desăvârșirea, pentru că reflectă această unitate, această colaborare între uman și divin.
Să ne întoarcem la pasajul nostru. Cum se regăsește în această parte, această emblemă a cifrei 7? Vorbim despre descrierea Noului Ierusalim, ultima parte a capitolului 21 și anumite referințe în capitolul 22.
Cartea Apocalipsei, m-am spus că e împărțită în două părți, istorie și escatologie. În partea de escatologie avem și aici patru părți. Ultima parte este Noul Ierusalim. După unii începe de la 21, versetul 1, după alții de la 21 cu versetul 9. La 21 cu 9, într-adevăr, că începe descrierea doar a Noului Ierusalim. Deci 21 cu 9 până la finalul capitolului 22 avem descrierea Noului Ierusalim. Și n-am făcut altceva decât să iau creionul, să citesc cu atenție și să văd cum ne-l descrie Ioan pe acest nou Ierusalim. Și am găsit următoarele elemente. Prima dată ne descrie temelia cetății. Deci ca un inginer foarte bine așa documentat, începe cu temelia și observă că temelia are 12 elemente. Eu m-am dus și am văzut cetăți foarte, foarte vechi și cetățele foarte, foarte vechi, dacă nu sunt așezate undeva pe o stâncă, deci e un loc obișnuit, atunci au tăiat pietre foarte mari și am văzut pietre de până la 20 de metri, 23 avea una, fantastică, 800 de tone, care au fost puse la temelie. Și pe aceste pietre, numite pietre de temelie, au fost construite cetatea. Așa că primul lucru la Noul Ierusalim sunt 12 pietre de temelie imense, din 12 pietre prețioase, nu granit, nici carcar, nici altceva, din pietre prețioase, care au pe ele înscrise 12 nume, numele patriarhilor din vechime fiii lui Iacob. Deci primul lucru, temelia. Al doilea lucru, discută zidul, ceea ce este deasupra. Și zidul este totul dintr-o singură piatră de iaspis, străviziu, cristalin, fantastic. Deci avem temelia, avem zidul cetății. Zidul cetății este prezentat ca o cetate sub formă de patrat mai întâi, fiecare latură este egală cu cealaltă latură și au 12.000 de stadii, o măsură care are aproximativ 180 de metri, deci 12.000 înmulțit cu 180 de metri, dă o lungime foarte mare, peste 2.200 de kilometri. Înălțimea zidului, inimaginabil, așa cetate n-am văzut și nu există pe pământul nostru, este tot de 12.000 de stadii. Deci 2.200 de metri pe verticală, nu ne putem imagina. Deci o cetate cub. Iar grosimea zidului, grosimea lui, 144.000 de coți, un cot are cam 44 sau 52, depinde cotul mare sau cotul mic, deci oricum cam 144.000 împărțit la 2, deci vă puteți da seama vreo 70 și ceva de mii de kilometri grosime de zid. Aceasta este zidul. Ne dă date, vorbește foarte clar. Al treilea element este poarta. Poarta cetății, câte 3 porți pe fiecare latură, deci 4 laturi ori 3, 12 porți, toate făcute dintr-un singur mărgăritar și pe fiecare poartă fiind înscris numele unuia dintre patriarhi. Rectific, pe temelie era scris numele apostolilor, deci apostolii sunt în temelie și patriarhii sunt la poartă. Fiindcă și Pavel spune, având temelia pusă pe învățătura apostolilor, deci ei sunt primii și patriarhii sunt următorii sau profeții. Deci temelia, zidul, porțile. Dacă intrăm în cetate, care este următorul element? Strada. Strada sau bulevardul principal care conduce în piața centrală. Ioan vede acest bulevard principal, această piață, din aur străveziu. Elementul acesta. Pe urmă, când ajungem în centru, începe să observe elementele care sunt în centru. Și acum avem râul vieții, pomul vieții și tronul lui Dumnezeu. Haideți să repetăm. Deci, temelia, zidul, poarta, strada principală, piața, râul vieții, pomul vieții, tronul lui Dumnezeu. Câte elemente ale Noului Ierusalim?
7.
7. Este emblema lui Dumnezeu? Este. Vedeți, nu-i scrisă pe zid sau bătută undeva. Nu e pusă, știi, cum își pună regii emblemele la intrarea în cetate. Nu, niciun blazon nu-l vedem acolo, ci în interiorul ei, în structura ei, în organizarea ei, așa cum ne-o prezintă Apocalipsa, se vede acest număr de 7. De ce? Pentru că Dumnezeu a avut o cetate nouă în Ierusalim pe pământ, cetatea lui iubită, pe care Domnul Hristos a iubit-o foarte mult, pentru care s-a străduit mult, a făcut minuni, a ținut predici, a făcut două lucrări de curățire a templului, de lucrurile care îl profanau. A plâns pentru cetate. N-a reușit. N-a reușit ca să facă din această cetate o cetate care să-l reprezinte. Vedeți? Acest lucru e foarte important. Degeaba am eu tot ce-mi trebuie. Dar dacă aceste lucruri care le am nu mă reprezintă pe mine, nu scoate în evidență gândirea mea, modul meu de viață, moralitatea mea, ele nu mai mă slujesc. Ele îmi fac un deserviciu. Și din cauza că Ierusalimul acesta pământesc îi făcea un deserviciu, Dumnezeu l-a părăsit odată. Și a fost cucerit de babiloneni, distrus, desfințat complet. Refăcut. Dumnezeu mai încearcă odată. Se ajunge la aceeași situație. Distrus a doua oară. Și acum Domnul spune ce nu. Acest Ierusalim nu mai pot lucra, trebuie să găsesc un alt Ierusalim. Și spune, am văzut noul Ierusalim coborând din cer ca o cetate sfântă și care reprezintă mireasa Domnului Hristos. De aceea, ceea ce vorbim aici este a treia încercare, deci a treia încercare a lui Dumnezeu de a-și realiza planul său. Care este planul? Împărăția cerului, o împărăție care trebuie să aibă o capitală, Noul Ierusalim. Și acest Noul Ierusalim nu este doar cetatea care am văzut-o și care am descris-o cu temelii, ziduri, porți, străzi și obiectele de acolo, ci urmează apoi oamenii care o locuiesc și care vor forma practic mireasa sa.
Ne-am referit și în alte misiuni, destul de des, la ideea aceasta că multe imagini din Apocalipsa sunt inspirate din Vechiul Testament. În ce măsură acest concept al cifrei 7, care reprezintă pe Dumnezeu, această unitate dintre om și Dumnezeu, este prezentă în Vechiul Testament sub forma aceasta simbolică și mai ales cum a fost preluată aici în Cartea Apocalipsei? Ca să înțelegem mai bine.
Dacă luăm creațiunea, avem 7 zile ale creațiunii, 6+1, avem structura omului pe același element, muzica, 7 tonuri în muzică, dar nu vreau să merg pe această linie, vreau să merg pe linia personajului principal, Iisus Hristos, care este Mântuitorul nostru și Creatorul nostru. Iisus Hristos în toată activitatea sa de la creațiune și până la recreațiune îndeplinește 7 funcții precise. Nu 5, nu 6, nu 8, nu 9, exact 7. Iar aici în cartea Apocalipsei și mai ales în aceste ultime versete, Domnul Hristos, care apare în calitate de mire, deci Ierusalimul este mireasa și el este mirele, din nou apare în 7 ipostazii interesante, pentru că de aceea spunem emblema Apocalipsei este 7. Ne oprim doar la Iisus Hristos și observăm că în versetele 1 și 3 din capitolul 22 spune tronul Tatălui sau al lui Dumnezeu și al Mielului sau al Domnului Hristos. Până acum era vorba doar de tronul Tatălui, capitolul 4, Daniel capitolul 7. Fiul omului s-a dus cu norii cerului la cel îmbătrânit de zile ca să-și ia împărăția. Cine era pe tron? Tatăl. Acum pe tron stă și fiul. Ce este această dovadă? Că și-a luat împărăția, deci planul a reușit și acum tronul nu este doar al tatălui, ci este și al fiului. Deci primul element care îl vedem în dreptul Domnului Hristos este tronul. A doilea element pe care îl vedem este lumina. Spune că cetatea nu are nevoie de lumină pentru că mielul, deci Iisus Hristos, este lumina ei. Domnul Hristos în Evanghelie a fost lumina lumii, eu sunt lumina vieții, cine vrea să vină la mine, eu sunt lumina, deci lumina sufletului, lumina care ne aduce la realitate, iar acum este și din punct de vedere fizic. Cetatea nu mai are nevoie de soare, nu are nevoie de curent electric, de neoane și de toate aceste instalații care atât de mult ne încurcă și ne ajută, pentru că el în sine este lumină. Al doilea element. Al treilea element. Numele lui va fi pe frunțile oamenilor și va străluci. Ei vor vedea fața lui și vor purta numele lui. Deci acesta este un element un pic mai complex care va necesita o oră să-l prezentăm o dată mai pe larg. Vedeți, emblema care se vede, eu o văd la tine și tu o vezi la mine, este numele Domnului Hristos scris pe fruntea fiecăruia. Asta e important. Deci, iată, numele lui Iisus scris pe fruntea oamenilor. Apoi este prezentarea lui. Cine este el? Păi el este cel veșnic. Eu sunt Alfa și Omega, care apare de multe ori. Apare și în Vechiul Testament, apare și aici. De ce? Păi foarte important. Pentru că nu te poate mântui decât o persoană divină, care este veșnică. Eu nu o să pot să-ți dau ție 1.000.000 de euro, pentru că nu i-am. O să-ți dau 10 lei, 100 de lei, atâta am. Dar mai mult nu pot să-ți dau. Domnul Hristos n-ar putea să ne dea nouă veșnicia. Pentru că, ce spune? Și nu va mai fi moarte. Dacă nu va mai fi moarte, ce va fi în loc? Veșnicia. Păi de unde să ne-o da dacă el nu o are? Păi uite că o are. Pentru că spune, eu sunt cel veșnic, Alfa și Omega. Deci e foarte important. Dumnezeu este, Domnul Hristos este Dumnezeu pentru că în primul și în primul rând este veșnic. Și apoi urmează și alte elemente. În al cincilea rând, el este autorul Apocalipsei. Ce frumos! Deci Ioan niciodată nu spune că cartea mea, eu am scris-o. Eu, Ioan, fratele vostru, eram acolo când am auzit o voce, când am văzut pe cineva și Dumnezeu a trimis la mine pe îngerul său ca să-mi descopere aceste lucruri. Domnul Hristos este autorul Apocalipsei pe care a trimis-o la Ioan. Ioan a scris-o și a trimis-o mai departe bisericilor. Și acesta este foarte frumos, este al cincelea lucru. Al șaselea lucru este un element mai ciudat, dar există. El rostește blestemul pentru cei care alterează la integritatea cărții. Le va scoate numele din cartea vieții sau le va adăuga pedepsele plăgilor dacă cineva intervine în această carte să scoată sau să dea la o parte. Deci, vedeți, autorul își permite să închidă și să poarte cheile. Nu? E normal. Fiecare dintre noi avem cheile. A cui avem? A casei mele și a mașinii mele. Nu o să am eu cheile casei tale. Dacă el este autorul cărții Apocalipsei, el are cheile și spune, dacă cineva sare gardul ca să scoată ceva sau ca să pună ceva în această carte, eu, autorul, am să-i scot numele din cartea vieții sau am să-i adaug pedepsele urgiei mele. Și ultimul lucru, el, autorul, rostește ultima sa dorință. Ultima sa dorință. Cu aceasta încheie, iată, eu vin curând. Și dacă le luăm să le numărăm, sunt exact 7 acțiuni deosebite. Tronul mielului, lumina mielului, numele mielului, el este cel veșnic, Alfa și Omega, el este autorul Apocalipsei, el rostește blestemul pentru păstrarea autenticității cărții și el rostește ultima sa dorință, eu vin curând. Din nou, 7. Iată emblema Apocalipsei.
Este foarte interesant că chiar dacă această cifră apare și în cadrul celor 7 biserici, celor 7 peceți, celor 7 trâmbițe, ea este prezentă cumva și în structură, în descrierea cărții. Și lucrul acesta cumva obstrucționează preocuparea aceasta de a interpreta această cifră doar dintr-o perspectivă așa mistică. Ea este prezentă în desfășurarea cărții în ansamblul ei și mai ales trebuie să fim atenți la modul în care este structurată această carte și cum sunt structurate descrierile de aici. Este important.
Să nu vă așteptați că facem o cifră 7, o facem așa frumos, cu aur, cu niște pietricele pe acolo, o luăm și o punem pe frunte, pe inimă, pe buba copilului și s-a vindecat. Nici vorbă. Această cifră nu este lipită pe nicio clădire.
Nici suvenir.
Ea este în interior, în structură. Atunci când citești, atunci când urmărești cu atenție, descoperi. Nu 5 puncte, 10 puncte, 9 puncte, 8 puncte, descoperi exact 7. Și spui, ce e aici? Este emblema Apocalipsei. Este emblema autorului Apocalipsei care i-a plăcut să își aleagă această cifră, nu întâmplător, o cifră care reprezintă colaborarea umanului cu divinul, omul cu divinul, și cei care vor face acest lucru vor ajunge la desăvârșire. Vrei să ai cifra 7 și să ai binecuvântare? Atunci întinde mâna și spune, Doamne, nu plec pe de aici fără Tine. Însoțește-mă pe drumul vieții mele, fii cu mine pentru că vreau să am ajutorul Tău. Și atunci vei avea cifra 7.
De fapt, modul în care e descrisă sau cum e prezentă această cifră în Cartea Apocalipsei ne oprește ca să scoatem de acolo cifra aceasta și trebuie să o lăsăm acolo și să luăm toată cartea Apocalipsei.
Exact,
adică să nu luăm separat,
super,
ci să luăm întreaga carte și mai ales mesajul acestei cărți. Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Vă așteptăm cu drag și la următoarele întâlniri. Eu sunt Emanuel Sărăgean și până când ne întâlnim din nou vă spun la revedere.